Miravoy ianareo mitadin'ny tompo, ka tsao ny tompo dia ahery ianareo, tadiavo lalandavany hahitany tavany. Izay salamo izany koa no entina hiarabana antsika mianakavy amin'ity androany ity. Fotoana atokantsika iresahana ny momba ny hoe visite ad limina na ny fitsidihana fivanana masina ataon'ireo eveka any Roma. Nanomboka tamin'ny zoma teo moa izany ny evekan'i Madagasikara no efa tonga tany Roma iomana amin'izay fitsidihana ataon'izy ireo any Roma izay amin'ity herinandro vaovao ity. Fandarantsika noho izany dia iresaka ampahafantatrantsika hoe inona moa ny ataon'ny eveka mandritra n'izany visite ad limina na ny hoe fitsidihana sy fivanana masina atao any Roma izany. Dia hiaraka amintsika eto amin'ity androany ity i Mompera Jean Serafin Rafanomezatsoa, secrétaire de coordination ny fondrambeny eveka eto Madagasikara, hanazava amintsika ny mombamomba n'izay hoe visite ad limina apostolorum izay azo adika amin'ny teny frantsay moa izany dika izay hoe visitatio ad limina apostolorum izay de hoe au seuil de basilique des apôtres, adika tsotsotra amin'ny teny malagasy de hoe eo maravaran'ny basilika ny apôstôly. Rehefa avy eo i Père Serafin anazava ny mombamomba an'izay fa eto mpanomboana aloha de miarahaba mon père tonga sy eto amin'ity fandarana ity.
Miarabany Fredelina dia miaraba ihany koa ny mpanaraka tsy tapaka ny radio Dombosko amin'izao fandarana izao.
Alohany tena iresantsika amin'ny tsipriany an'izay fitsidihana sy hoanana masina ataon'ny eveka ny Roma izay mompera, inona marina moa izany dika nyity hoe visite ad limina ity?
Inona moa izany antsoina hoe fitsidihana izany? Dia tsy inona fa fitsidihana ataon'ny eveka maneran-tany, eveka katolika rehetra maneran-tany isaky ny conférence episkopaly any Roma aty Vatican zany raha tsorona. Tonga somatsara eto Roma daholo ny evekan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao any fitosany visite ad limina izay fanaon'izy ireo isaky ny 5 taona.
Raha tsy ivina kely fotsiny ny tantara ny fiangonana momba nyity hoe visite ad limina ty dia iverina fa hoe isany nakana nyity fomba ity ny voalaza masindapaoly ho an'ny Galata ao amin'ny toko voalohany andiny fahavalombefolo no hoe efa 3 taona tatio aorin'izay vao niakatra mangany Pera tany Jerosalema aho sy nitoetra tao aminy tapabolana. Raha jerena ny tantarany fiangonana dia ny konsily tao Roma tamin'ny vanim-potoana na teo amin'ny fiketrahana masina ny Papa Zakari moa izany no nilaza fa hoe ny eveka rehetra voatendry dia tokony hanao fitsidihana any Roma, fa tsy nisy kosa aloha filazana nilaza ny hoe tena voaraka ve io fanambarana io na tsy. Fa tamin'ny taona 580 sy 570 taorin ny konsily tao 30 izay namerina namolavola indray ny rafitra teo amin'ny eglisy katolika sy ny fitsipika amin'ny fampitondrana dia namoaka lalàna nantsoina hoe constitution romanus pontifex ny Papa Sixta fahadimy izay namaritra fa hoe atao isaky ny 3 taona ity visite ad limina apostolorum ity. Ary ny Papa Benoît fa 400 moa tamin'ny taona 70 sy 700 tamin'ny alalan'ny constitution code sancta natika amin'ny malagasy ilay masina no nanamafy an'izay fitsipika izay. Fa raha jerena kosa nefa ny fehezan-dalàna ny lalàn'ny fiangonana dia tamin'ny taona 700 no nampiditra ny fitsipika io ka nametraka ny visite ad limina ho isaky ny 5 taona ka ny eveka katolika rehetra dia tsy maintsy manao tatitra momba ny fiainan'ny diosezy iandraketany araka ny voalaza mompera teo izany any amin'iray masina isaky ny 5 taona. Voalaza tao anatiny ity fehezan-dalàna ity fa hoe nisy fanontaniana 500 tsy maintsy valian'ny eveka tamin'izany miampy an'ireo fanontaniana manokana. Io fitsipika io dia hitantsika any amin'ny lalàn'ny fiangonana laharana 500 sy 700. Ary mbola ny verina io amin'ny lalàn'ny fiangonana nivoaka tamin'ny 300 sy 700. Dia ny Papa Jaoan Paoly faharoa tamin'ny taona 580 sy 700 no nilaza ny hoe tsy fombafomba araka ny lalàna fotsiny na hoe araka ny fitantanana fotsiny ny fanaovana ny vizita ad limina na ny hoe ny fitsidiana sy fivanana masina atao any Roma fa fotoanan-dehibe anehoana ny fiombonana pastoraly, zany hoe ny eveka miombona ny pastoraly amin'ny papa. Ka tamin'izay fotoana izay zany araka ny lazay mampirateo dia ny hoe fifampiresahana momba ny pastoraly amin'ireo eveka tsirairay a mba hahafahany ray masina mandray anjara amin'ny fanahiana sy ny fanentanana amin'ireo eglizy tantanin'ireo eveka zany. Zany rehetra izany a dia hiainoana ny bitsiky ny fanahy masina ny fanaovana azy. Izay moa izany mopera ny voalaza ny ataontsika hoe ny tahirikevitra ny fiangonana fa indro izany tena antony ty fitsidiana ataon'ny veka amin'ny Roma ity.
Fivahinenana masina ao amin'ny fasan'ny masindahy Piera sy Paoly a anehoana ny fiombonan'ny eglizy maneran-tany. Faharoa ihany koa dia ny hoe fiaonana amin'ny vekan'ny Roma izay tsy iza fa ny ray masina i papa François izay dimby ny masindahy Piera. Ireo zavatra anankiroa ireo izany ny tena mba antoerana aloha izany hoe fivahinenana masina ao amin'ny fasan'ny masindahy Piera sy Paoly a ary ihany koa fiaonana amin'ny vekan'ny Roma izay filoha voalohany a mitondra sy mitantana ny eglizy katolika maneran-tany.
Ka inona ry zany mampirana atao mandritra n'ilay fitsidiana?
Ny ataon'izareo voalohany izany moa dia ny hoe eo ny mahafionany mpirahalahy azy, fionana ny mpirahalahiana, fa ao anatin'izany ihany koa no hitantera ny eveka tsirairay avy isaky ny diosezy a ny fomba ny tantanany ny vahoakan'Andriamanitra nandritran'izay fotoana ny onana farany tamin'ny papa ray masina izay. Nanahoana ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra, ny fitantanana ny diosezy, nanahoana ny fitorianany vaovao mahafaly, inona ny olana, fa inona ihany koa ny zavatra mahavelom-panantenana hiatrehana ny ho avy. Raha miresaka tsika ny fitantanana ny eglizy katolika maneran-tany, eo ny ray masina papa François izay filoha voalohany, fa eo indrindraindrindra ihany koa misy sampandraharaha maro be izay miara-miasa aminy ao ao Vatican. Ka mandritra n'izany fitsidihana izany ihany koa ny onan'ny evekan'i Madagasikara amin'ireo sampandraharaha maro isan-karazanyireo. Mandritra ny herinandro ity a dia isy sampandraharaha raika ambin'ny folo eo eo a no iaona tsirairay amin'ny evekan'i Madagasikara. Ny dinihana amin'izany araka ny naveriko teo dia ny hoe ny fomba hitorianany vaovao mahafaly a amin'ny fomba kehitriny sahaza ny vaninandreo kehitriny a, inona ny zavatra nety efa natao hatramin'izay ary inona ihany koa ny zavatra tokony mbola hodinihana anatsaranany ho avy. Raha fitinina zany zay hoe fitsidihan'izay ny zavatra ny mba antoerana dia ny hoe fitoriana ny vaovao mahafaly, miaina ny vaovao mahafaly a amin'ny fomba kehitriny ary indrindraindrindra ihany koa hoe mijery sy manoy hatrany a ny zavatra ny fandovana atao amin'ny fiangonana izay ataontsika amin'ny teny vazaha hoe tradition. Misy zavatra maromaro a ny fandovana ao amin'ny fiangonana tazomina izany ary iainana matoizana mandrakariva.
Raha arak'ilay fampianaran'ny fiangonana moa izany mopera dia hoe amin'n'io fotoana io ny ray masina no mifampiresaka amin'ny veka manome ny heviny, manome ny torohevitra mba handray anjara amin'ilay fanahiana ny eglizy izay tantanin'ireo eveka miona amin'ireo. Io ve izany ny eveka vao mitondra nytatitra eo amin'ny papa ray masina? Sa hoe ahoana ny fomba hahafahan'ny ray masina manome torohevitra sy toro lalana amin'ny hoe fotoana foy iresahana amin'ny eveka io?
Miona amin'ny papa ny eveka tsirairay a mahakasika ny fiainan'ny diosezy, ny fitantanana ny vaoakan'Andriamanitra ozy isika teo any amin'ny diosezy. Io fionana io a tsy hoe eo no eo hoe mihona eo tonga eo mihona miresaka amin'ny papa ny eveka dia eo vao efa miresaka sy fampanontany vaovao, fa no hoe efa misy zavatra dingana lava be mialohan'izany fionan' zany a ahafahan'ny paparay masina mahazo ny ambaindainy sy ny antsipiriany momba ny fiainan'ny dosie tsirairay avy. Dia mandritra an'izay fionan'izay fotsiny ny papa no eo amin'izay izy manomboka manome ny toromarika amin'ny mampiandrondro voalohany ny eglizy katôlika maneran-tany azy. Eo ihany koa izy no manotanitra misy zavatra tsy azony mahakasika ny fitantanana ny diosezy, mahakasika ny fitantanana vahoakan'Andriamanitra. Entina ilazana fotsiny hoe zavatra efa vahomana mialoha mba ho azon'ny rehetra, ho azon'ny vahoaka rehetra fotsiny ny zavako an'lisy, fa tompony andakisa tsokajany mety mahay an'izany. Zavatra efa vahomana mialoha ary misy tompony andakitra manomana an'izany a ambolana maro mialoha mba ho to sy andeharaky ny tokony ho izy a ny fionana amin'ny ray masina.
Ity fionana amin'ny dimbin'ny Piera ity a, na ny fionana amin'ny papa ray masina zany, dia fampifandraisana ny eglizy any fotiny a sy ny fiketrahana masina mba hisin'izay hoe fifampitakafatra sy filazam-baovao izay. Dia eo any koa moa zany le hoe fifampizarana momba ny pastoraly sy ny sisa araky ny fanazavana teo a. Fa tany am-boalohany mompera ny teny an'ilay hoe misampandraraha eo amin'ny raika ambin'ny folo eo no hotsidihan'izy ireo a. Mety mba azo fantarina ihany ve mompera hoe inona daholo moa zany zany sampandraraha raika ambin'ny folo a hotsidihany ny veka izany?
Amin'ireo sampandraharaha marobe izay andray ny veka sy eonany veka araka ny tenyantsika teo hoe raha ny fitantanana ny fiangonana ny eglizy maneran-tany a, dia misy sampandraharaha marobe ao. Tanisaiko vitsivitsy fotsiny a reto sampandraharaha maro a eonany veka sy andray ny veka manitra an'izao fionana tia Vatican zao. Anisan'ny voalohany amin'izany a inyo sampandraharaha zay miadidy atsona hoe amin'ny teny frantsay izy atsona hoe affaire générale de la secrétairerie d'état. Mindraikitra ny arak'izany de miraikitra ny fitantanana kapobeany momba ny resaka ara-panjakana io sampandraharaha io. Manaraka an'izany ihany ko a ny dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, tiako mariana kely io, fa anisan'ny sampandraharaha manokana ao anivon'ny eglizy katôlika ny fiahina ny aina, manakasina ny aina, sarobidy ny aina. Misy sampandraharaha manokana mihitsy a miandraikitra manokana momban'izany mba fantatra izao tontolo izao, izao iay tontolo iainantsika izao ny asarobidy zany antsoina hoe aina. Misy ihany koa ny hoe dicaster pour le service de développement intégral, aintsika tsinjery moa satria ny Madagasikara dia ny justice épée zany no tena misehatra an'izany akaiky indrindra. Manaraka an'izany ihany koa ny congrégation pour les clergés izay miahy manokana ny prêtre, makasika ny pretra, ny fiainan'ny pretra maneran-tany, anisan'izany ny pretra ny Madagasikara. Misy koa ny sampandraharaha miandraikitra ny dialogue interreligieux, zany hoe ny fifandraisana sy ny fifanakalozana amin'ireo karazana antokom-pinoana sy antokom-pivavahana misy eto amin'izao tontolo izao. Misy sampandraharaha miandraikitra manokana momban'izany satria ny eglizy katôlika dia azadiny fa izay misokatra, miady hevitra, mandray izay tsara rehetra avy amin'ny fivavahana hafa ihany koa, satria tsika mino araka lazain'ny Vatican II fa izay rehetra tsara na fivavahana ina na fivavahana ina dia avy amin'Andriamanitra mpahary zany. Misy ihany koa zany ny évangélisation des peuples izay miandraikitra manokana mba ny fitorianany vaovao mahafaly amin'ny ankapobeny eto amin'izao tontolo izao. Haintsika tsinjery mahazatra io le hoe propaganda fide, anisan'ny iona sy andray ny eveka izy ireo satria io ny tena ivo ny asan'ny eglizy, dia ny fitorianany vaovao mahafaly ho an'ny vahoakan'Andriamanitra tsy vakivolo. Misy ihany koa ny fionana amin'ny culte divin, sampandraharaha mitsina hoe culte divin io, dia miandraikitra an'ireny zavatra rehetra momba ny litorjia, makasika ny fanompoam-pivavahana, makasika ny zava-masina rehetra ao anivon'ny litorjia katôlika. Misy sampandraharaha manokana miandraikitra momban'izany. Anisan'ny goavana indrindra ihany koa dia ny fanabeazana katôlika, éducation katôlika. Andaniny eveka andro be mihitsy satria zadino fa ny sekoly katôlika rehetra hitantsika any Madagasikara io, université katôlika, dia eo ambany fiahiny zany sampandraharaha zany. Sarobidy loatra ary saropady a ho an'ny eglizy katôlika ny sehatry ny fanabeazana. Haintsika tsara hoe tohinona ny sehatra sahan'ny eglizy katôlika amin'izany sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana izany. Eo ihany koa ny institut de vie consacré, société de vie apostolique, izay miandraikitra manokana an'ireo nanoka tena na olona voatokana, dia misy sampandraharaha goavana be koa misahana an'izany. Ary anankiray ihany koa ny hoe cause des saints, izay io sampandraharaha io a no miandraikitra nydeny ataontsika hoe fananganana olo-tsambatra na fananganana olo-masina tsela de tamin'ny tanindrazantsika ohatra anisan'ny Victoire Somanarivo, Lucien Podovasoa zay voaingana indrindra, ireny zany matoa tonga amin'ny dingana hoe natsangana olo-tsambatra na ho atsangana olo-masina, dia io sampandraharaha io no miandraikitra an'izany, fa tsy hoe atao atsangana olo-masina mianona ohatra dia lasa olo-masina izy, fa misy dingana lava be arahana, ary io sampandraharaha io no manao an'izany fikaroana rehetra izany mba ahafahan'ny Eglizy Katolika manambara fa olo-tsambatra na olo-masina azo tahafina nanana fiainana, azo tahafina ny olona anankiray na tsia. Anisan'ireo ihany koa ny sampandraharaha miandraikitra ny atao hoe doctrine de la foi. Io dia sampandraharaha miandraikitra ny fotom-pinoana, ny fampianaram-pinoana rehetra eo anivon'ny Eglizy Katolika. Ireny fampianaram-pinoana ampitaina eo anivon'ny Eglizy Katolika ireny aza adino fa misy sampandraharaha miandraikitra azy, tsy hoe miteny na mampianatra ny Eglizy Katolika an'i Madagasikara ohatra, satria nianatra na hoe misy manam-pahaizana, tsy izay fotsiny, fa misy zavatra iombonana na ny hoe fotom-pinoana iombonana, fotom-pampianarana iombonana ijoroany ny Eglizy Katolika maneran-tany. Io sampandraharaha io no miandraikitra an'izany. Ary farany sady anisan'ny goavana indrindra ihany koa dia ny hoe ny secrétaire d'état zay tantanany kardinaly Parolina zay vo tononko manokana ilay kardinaly, satria izy nandalo voatsera tany amintsika, izy dia miandraikitra mihitsy ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana, ohatra ny fanjakana Malagasy sy ny fanjakan'ny Vatican, dia izy no mandrindra sy miandraikitra manokana an'izany. Voatselitsika ny nahazo nonce apostolika ohatra, zany hoe ambasadiny Vatican mipetraka sy miasa any Madagasikara. Io sampandraharaha io no miandraikitra an'izany, ary misy zavatra be dibe satria na ny fifandraisan'ny Eglizy sy ny fanjakana misy fitsipika arahana mahakasika an'izany, dia io sampandraharaha io no miandraikitra an'izany. Fa ny fehiny arivony ireo fionana rehetra izao dia ny fionana amin'ny ray masina François.
Raha ilay famaritana teo dia hoe sady fitsidihana izy ity no fivananana masina, inona ilay endrika fivananana masina zany a amin'izao fandehanan'ny veka makany Roma izao?
Amin'ny mampelerinage na hoe fivananana masina azy a, dia anisany anaovan'ireo eveka katolika ny any Madagasikara sorona masina ireo bazilika lehibe zay maneo a ny fototry ny fiainan'ny Eglizy Katolika. Dia anisan'izany ny bazilika ny Masinda Piera, anisan'izany ihany koa ny bazilika ny Masinda Paoly, anisany koa ny bazilika ny Masina Maria. Ireo bazilika goavana be telo ireo zany no anaovan'ireo evekantsika vavaka manokana hitondrany ambavaka antsika rehetra, hitondrany ambavaka an'izao tontolo izao, hitondrany ambavaka ny indrindra ny fiainan'ny Eglizy a mandritra an'izao fivainianana masina izao. Ny vavaka no lohalaharana indrindra ary faratampon'ny fionana, miaraka amin'ray masina manitra ny herinandro ary mitondra vavaka. Fantatsika fa anatin'ny kiondalana ngeza be zao tontolo izao amin'ny ady zay mandrotika sy mamono olona marobe any Ukraine sy any Rosia, dia anisany anaty fonony ireo eveka tafavory miaraka amin'ray masina ny mitondra vavaka ny fiainan'izao tontolo izao, satria isika dia tompony andraikitra amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Fa Andriamanitra ihany koa dia miara-miasa amintsika, tsy manolo ny asantsika Andriamanitra fa miaraka kosa ary mandavorary zay ezaka tsara rehetra ataontsika, indrindraindrindra hitandrona ny fandriam-pahalemana sy ny aina.
Raha iverenana kely a ireo fitsidihana sy fivananana masina nataon'ny veka zay fanao amin'ity hoe visita d'illuminati, dia hatrany amin'ny taona 777 zany ny raha ny veka malagasy no resantsika eto, no efa nisy ny afatra napetraka ireo dimbin'ny mpiera-ny fandimby ho an'ny Madagasikara. Raha tamin'io taona 777 io a dia tena niompana tamin'ny resaka hoe fanabeazana sy ny fijerena manokana ny krizy ara-tsosialy sy ny toekarena teto Madagasikara no afatra napetraky ny Papa Paoly VI ka nanentany any andreo eveka zany mba hijery akaiky ny tontolo ny fanabeazana ireo mpampianatra sy mpanabe any resaka fiofanana. Ny krizy ara-tsosialy moa sy ny toekarena dia tamin'ny fotoana io a no nandalo teto Madagasikara ny rivotoza Geralda, ka natonga ny ray masina hanentana ny fiangonana irotsaka amin'ny fifanampe fanampiana eo amin'ny firenena ary indrindra ny fijerena manokana andreo tena mahantra. Ny taona 2027 sy arivo indray Papa John Paul II dia nanasongadina dia nampatsiana didiny veka amin'ny famolavolana ny kristianina mba ho mpiasa mazoto sy azo itokisana ho matianina amin'ny soan'ny fiangonana. Ary tamin'izany ihany koa no nanentanany ny eveka mba ho tena hijoro ho rain'ny mahantra sy ho feo andreo tsy misy maheno ka adidin'izy ireo manokana ny manampy ny mahantra sy ny fanentanana ny olona irahina amin'ny fanohanana nyireny mahantra ireny. Tamin'ny taona 1787 moa dia noresahany manokana ny fampanarahambolo tany ny fitoriana ny vaovao mahafaly ary indrindra ny fiofanana maharitra sy mitohy ho an'ny pretra sy ny relijiozy ary ireo laika manana andraikitra amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, indrindra fa ny fanentanana ny laika andray anjara amin'ny raharaham-pirenena. Ny taona 1797 kosa no nanentanany Papa John Paul II andreo ivekan'ny Madagasikara. Akoatra ny fanentanana ny laika amin'ny fandraisana andraikitra izay efa noresahany tamin'ny fionana teo aloha dia namafisiny ihany koa ny fanatsarana ny fanofanana ny opirehetra mba hahomby izy ireo amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly ka ilaina ny fiofanana mahakristianina ary manolo tena ankalalahana ho an'ny filana eo amin'ny pastoraly ho an'ny mpino. Toy izany ihany koa ny fiofanana mitohy ho an'ny pretra sy ny relijiozy ary ny pastoraly ny fianakaviana. Fa tamin'ny taona 1797 izy nankahery ny eveka indrindra mba hanamafy ny fiainam-panahy, hanana fiainana masina anahaka tanteraka any Kristy, ary tamin'izany no nanentanany eveka mba tena hifandray amin'ny pretrany hiresaka amin'izy ireo ampitokiana sy anampy azy ireo hivoatra maha-olombelona ara-panahy, ara-tsaina ary ara-pastoraly. Fa tsy adino ihany koa ny niresaka ny momba ny laika mba hahafahan'ny laika miaritra ny andraikiny eo amin'ny fiarahamonina. Fa tamin'ireo fionana tamin'ny Papa John Paul II ireo dia niombona ny tao anatin'izany avatra izany ny fijerena manokana ny pastoraly ho an'ny tanora. Ny taona 1500 moa sy ny taona 1800 dia ny Papa Benoît VI no niona tamin'ny vekan'ny Madagasikara ka nisongadina tamin'ny afatry ny Papa Benoît VI tamin'ireo vizita ad liminaro ireo ny mahazava-dehibe ny fampanarahambolo tany amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly ka nambarany fa ny fampiarana azy ireny dia tsy hanariana ny maha katolika marina sy tsy hanakorotana ny mpino na hampisy ny toetra mampietsika izay mirona any amin'ny relativisma. Nambaran'ny Papa Benoît VI ihany koa ny fandraisana andraikitry ny laika izay tokony hanorina fiarahamonina marina, manohitra ny kolikoly, manohitra ny tsy fandriam-pahalemana ary manohitra ny fanararaotana ireo farahidiny amin'ny endriny rehetra. Ny Papa Benoît VI ihany koa moa dia nanantitrantitra ny hoe ny fanohanany nyvekany pretra amin'ny olana atrehany tsy maintsy anaovana laharam-pahamehana izany rehetra izany indrindra fa atomboka any amin'ny fanofanana azy ireo ho pretra. Ary amaranantsika an'izay tsy hay ny visita de limina teolo izay dia ny fionan'ireo evekantsika tamin'ny Papa François tamin'ny taona 1800 izay niresahany manoloana ny olana ara-tsosialy sy ny ara-toekarena ka nanentana ny eveka mba tsy salasala amin'ny fampandraisana andraikitra ny fiarahamonina, indrindra ireo tompona andraikitra manoloana ny fahantrana vokatry ny kolikoly sy ny tsy fitandrovana ny soa iombonana. Navoitrany ihany koa moa ny fanabeazana ka indrindraindrindra ny hoe tokony ampitomboana ny fampidirana ny ankizy mahantra any an-tsekoly. Ary nasongadina ihany koa ny pastoraly ny fianakaviana izay tokony anamafisana sy andaliana ny fanomanana ny fanambadiana ka mila toarana izy ireny amin'ny resaka fandaliana mpinoana mba hananany faharetana sy hananany hery eo amin'ny vavaka. Ary tsy nataony ambanyzavatra ihany koa moa ny fanentanana ny eveka amin'ny fijerena akaiky ny fiainany pretra tsirairay izay indraindray miaina ao anatin'ny sedra mafy, mety hoe mitoetra irery na ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana na ny abetsahan'ny adidy amanandraikitra. Hitantsika amin'izany fa ny ray masina dia tena miray fo, miray saina amin'ireo iveka maneran-tany ny amin'ny hoe fanahina ny eglizy any ifotiny. Ito mpamaranana ny fandaharana ary mompera, inona no amitianantsika an'izay rehetra voalaza momba ny vizita de lumina zay, indrindra fa ny hoe ny fiatrehan'ny evekan'i Madagasikara ity fitsidihana fivainanana masina tao any Roma amin'ity herinandro ity izao.
Mandritra n'izao fivainanana masina zao ihany kosa izao fitsidihana izao a no ianaondreo evekan'i Madagasikara voalohany a amin'ny solotenan'iray masina zay voatendry tsy ela hiasany Madagasikara. Ary amin'ity volana amin'ny voalohan'ny volana novambra moa fantatsika fa ny fotoana anamasinana ho eveka ny nonce apostolika, ka mialohan'izany dia efa miaona sahady a amin'ireo evekan'i Madagasikara izy. Toy izay sy toy izay zany amin'ny ambangovangony a ny endriky ny fitsidihana zay ho ataon'ny eveka eto Vatikan mandritra n'ity herinandro ity. Ny amarana ko azy dia ny hoe entintsika mianakavy ambavaka fa zava-dehibe loatra amin'ny fiainan'ny fiangonana, amin'ny fiainan'ny eglizy katolika any Madagasikara, izay iombonany amin'ny eglizy katolika maneran-tany a izao fitsidihana ataon'ireo eveka rehetra ty Vatikan izao. Manantena ny vavaka avy amintsika ary izy ireo ihany koa dia fotoana ty herinandro ity, satria raha toko anaty finofinosana kely dia mipetraka ao amin'ny trano itoeran'ny paparay masina François ny evekan'i Madagasikara mandritra ny ty herinandro ity. Miaona isan'andro ny papa François ary mivavaka isan'andro miaraka aminy ihany koa. Ataoko fa manana fotoana betsaka izy ireo hitondranambavaka anareo tsirairay avy ihany koa, indrindraindrindra ny fiainan'ny fiangonantsika any Madagasikara.
De ankasitrahana izay fanazavana nentin'ny mompera Jean Serafin raha famezatso izay. Mankasitraka anao mpiaino no niaraka taminay a tamin'ity androany ity a. Eto mpamarana ity fandarana ity dia titiny avy amin'ny boky ho abolana itiny dia hamakivakitsika izao herinandro vaovao izao. Anaka, aoka tsy aleo masinao fa tany ny fahendrena amampisainana, fa aina ho an'ny fanahinao izany ary aingo ho an'ny vozonao. Dia izay ny fiarahantsika ary samy ho tahian'Andriamanitra.